Saka to vaša nososar svētkiem taču nebija grūti, kā jūs domājat. Nē, tā nepavisam nebija tik vienkārši šo 10 dienu laika augšistabā. Mēs redzam, ka mācekļiem bija kādas lietas, ko vajadzēja labot. Viņiem bija jāsagatavojās svētā gara izliešanai vasaras svētkos. Šodien mācītājs Marks Finlejs vadīs mūs cauri tēmai patiesa grēksūdze. Šī ir 4. diena no mūsu 10 dienām augšistabā. Atvērsim savas sirdis, kad mācītājs Finlejs atvērs Dieva vārdu. Sveicinu jūs atkal programmā 10 dienas augšistabā. Ja šī ir pirmā reize, kad tu pievienojies mūsu Bībeles studijām, tad paskaidrošu, ka mēs esam mācījušies par raksturu iezīmēm, kas nepieciešams, lai saņemtu svēto garu. Kā tu vari saņemt svētā gara spēku savā dzīvē? Un kas notika augšistabā, kad mācekļi atvēra savas sirdis, lai saņemtu svēto garu? Mūsu šodienas programmas tēma ir patiesa grēksūdze. Un šajā programmā mēs noskaidrosim, kāpēc grēku izsūdzēšana ir tik svarīga. Kad jāizsūdz grēki otram cilvēkam, un kad tie jāizsūdz atklāti, un vai tie vispār jāizsūdz atklāti? Kad mēs ieskatāmies atmodas vēsturē, tad redzam, ka grēku izsūdzēšana vienmēr ir bijusi patiesu atmodu raksturojošs elements. Katru reizi, kad Bībelē ir runa par atmodu, tur ir arī grēku nožēla. Paskatīsimies uz atmodu, kas notika Josijas laikā, tur bija grēku nožēla. Mozus laikā, kad viņš vadīja ļaudis uz atmodu, tur bija patiesa grēku izsūdzēšana. Lūkojoties uz Daniela lūkšanu Daniela 9. nodaļā, tur bija grēku sūdze. Un, protams, mācekļi augšistabā, kas bija kopā 10 dienas. Un ko viņi darīja? Viņi izsūdzēja savus grēkus Dievam. Jo bez grēku izsūdzēšanas dvēselē paliek šis garīgais piesārņojums. Un gudrais vīrs Salamans Salamana pamācībās saka, kas noliedz savu ļauno dabu, tam tas neizdodas, bet kas tajā atzīstas un turpmāk tā vairs nedara, tas izpelnīsies žēlastību. Ko nozīmē šis teksts, kas apklāja savus grēkus, tam neklāsies labi? Tas nozīmē, ka mums nebūs garīgas izaugsmes. Ja vien mēs nebūsim godīgi atklāti pret sevi un Dievu. Un tāpēc mācekļi bija augšistabā. Viņi sanāca kopā, lai būtu atklāti pret Dievu. Viņi atvēra savu sirdi Dievam. Viņi atzina savas kļūdas Dievam. Viņi neapklāja savus grēkus. Ja mēs vēlamies izaugt mūsu pašu kristīgajā dzīvē, tas nozīmē būt vaļsirdīgiem un atklātiem. Tas nozīmē, ka mēs nemēģināsim noslēpt savu patieso seju aiz liekulības maskas. Īsta svētā gara izliešanās notiks, kad mēs zemosimies Dieva priekšā grēku nožēlā, vaļsirdīgi nožēlojot savus grēkus, lai mūsu sirds varētu tikt šķīstīta. Pēc Kristus pacelšanās debesīs svētais gars nenonāca tūlīt. Pēc viņa pacelšanās debesīs pagāja 10 dienas, un tikai tad tika dots svētais gars. Šo laiku mācekļi lietoja, lai ļoti rūpīgi sagatavotos tik dārgas dāvanas saņemšanai. Kad viņi čakli bija pārbaudījuši savas sirdis un upurējuši visus elkus, par viņiem tika izlietas vislielākās debesu bagātības. Viņi bija pazemojuši savas sirdis Dieva priekšā, stiprinājuši savu ticību, un ko vēl? Atzinuši savus grēkus. Un tā, šie paši mācekļi nespēlēja spēles ar Dievu. Viņi izsūdzēja savus grēkus. Mācekļi labi zināja vecās derības svētnīcas sistēmu. Uz mazu brīdi atskatīsimies, kāda bija šī vecās derības svētnīcas sistēma. Ja kāds bija grēkojis, ņemsim par piemēru kādu izrēlieti, kas sadusmojās uz savu kaimiņu un iesit pļauku viņam sejā. Kas viņam bija jādara? Viņam bija jāatved jērs uz svētnīcu, un kad viņš jēru bija atvedis, tad savas rokas jāliek uz jēra galvas un jāizsūdz savus grēks. Iedomāsimies, ka viņa draugu sauca Josija, un viņš tikko ir iesīts pļauku sejā Josijam. Un kad viņš uzlika savas rokas šim jēram, viņš varēja lūgt aptuveni tā: dargais kungs, tu zini, es esmu grēkojis, tu zini, es iesitu pļauku sejā Josijam. Kungs, man tik ļoti žēl, ka es iesitu pļauku Josijam. Un es izsūdu šo grēku. Jūs varbūt prātojat, cik konkrēti bija šī nožēla. Ieskatīsimies 3. Mozes grāmatu, 5. nodaļa, 5. pāns. Un kad viņš vienā no pārkāpumiem ir vainīgs, tad viņam tas jādara zināms, ka viņš ir apgrēkojies. Vai jūs pamanījāt? Grēka atzīšana ir ļoti konkrēta. Viņam bija jāatzīstas tieši tajā grēkā, kurā viņš bija kritis. Kad mēs zemojamies Dieva priekšā un izsūdzam, tad mums ir jāizsūdz ļoti konkrēti. Dārgais kungs, es zinu, ka esmu grēkojis. Dārgais kungs, es nebiju laipns pret savu sievu. Dārgais kungs, es nopēru savus bērnus. Dārgais kungs, es biju negodīgs savā darbā. Tā ir ļoti konkrēta grēksūdze. Tā ir konkrēta grēku izsūdzēšana, kas atver mūsu sirdis svētā gara izliešanai, lai mēs būtu nomazgāti no iekšpuses. Grāmatā Ceļš pie Kristus māsa Vaita saka: patiesa grēku izsūdzēšana vienmēr ir noteikta, kur grēks tiek saukts vārdā. Varbūt tādi pārkāpumi, kas jāstāsta vienīgi Dievam. Varbūt pārestības, par ko jālūdz piedošana atsevišķiem cilvēkiem, kas cietuši šo nodarījumu dēļ. Bet ja grēki zināmi sabiedrībai, tad tie tikpat atklāti jāatzīst. Ievēro šeit minētās trīs lietas. Pirmkārt, ir reizes, kad mēs savus grēkus izsūdzam Dievam un Viņam vien. Otrkārt, ir reizes, kad mēs savus grēkus izsūdzam kādam, attiecībā pret ko esam kļūdījušies. Un treškārt, ir reizes, kad mēs savus grēkus izsūdzam publiski jeb atklāti. Bet galvenā patiesība ir tāda, ka lai arī kāda no šīm grēku sūdzēm tā būtu, visos gadījumos šai izsūdzēšanai vajadzētu būt noteiktai, skaidrai un atzīstošai tieši tos grēkus, kuros esam vainīgi. Redzam, ka nav lielas vērtības nenoteiktai, nekonkrētai grēksūdzei, kad mēs nometamies ceļos un sakām: ak, kungs, es šodien esmu grēkojis, ja es kādu šodien esmu ievainojis, ja es kādu esmu maldinājis. Šeit nav runa par to, ja es kaut ko esmu darījis vispārīgi, bet nometies uz saviem ceļiem un saki: Dievs, es esmu vainīgs. Šodien es zaudēju savaldību pret savu sievu. Kungs, es šodien esmu vainīgs. Kungs, šodien es biju negodīgs. Vai šodien es sadusmojos un bļāvu uz savu darbu kolēģi. Redziet, ja vien mūsu grēksūdze ir konkrēta, tad patiesi mūsos notiek šķīstīšana. Tā ir neliela attīrīšana, kas reāli notiek mūsos. Bet ko grēks dara? Grēks nosprosto mūsu garīgās sirds artērijas. Tas sēd dvēseles kanālus, tas aiztur svētības, ko Dievs ilgojas izliet pār mums. Jūs varbūt vēlties uzzināt ko vairāk par šiem pamatjautājumiem. Un šeit tie ir jautājumi, uz kuriem jūs gribētu saņemt atbildi. Pirmais jautājums. Kad mums jāizsūdz savi grēki Dievam vien? Otrais. Kad mums jālūdz piedošana kādam attiecībā, pret kuru esam rīkojušies nepareizi? Trešais. Kad ir piemērojama publiska grēku izsūdzēšana? Tu varbūt vēlies uzzināt atbildes uz šiem jautājumiem, un es tev piekrītu, jo bieži kristieši izsūdz savus grēkus Dievam, bet aizvien jūt vainas apziņu. Manā kalpošanas laikā pie manis ir nākuši daudzi sakot: mācītāji, es esmu izsūdzējis Dievam savus grēkus, bet joprojām jūtos vainīgs. Kāpēc? Apustulis Pāvils mums var palīdzēt to saprast. Tāpēc es arī cenšos vienmēr paturēt skaidru apziņu Dievu un cilvēku priekšā. Apustuļu darbi 24. nodaļa 16. pants. Ko tas nozīmē paturēt skaidru apziņu Dievu priekšā? Un ko nozīmē paturēt skaidru apziņu cilvēku priekšā? Šeit ir atbildi. Paturēt skaidru sirdsapziņu Dieva priekšā nozīmē to, ka Dievs var noņemt morālo vainu cilvēku starpā, ja es izsūdzu savu grēku. Un ko nozīmē paturēt skaidru sirdsapziņu cilvēku priekšā? Tas nozīmē, ka psiholoģisks pārnodarījums, kas ir manā prātā un ievaino citu, ir paņemts prom. Kad mēs savus grēkus izsūdzam Dievam, mums tiek piedots. Un Bībele saka, tad nu tiem, kas Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas, Romiešiem 8. nodaļa 1. pāns. Un vēl Bībele saka, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus. Un tā mēs nākam pie Jēzus un atzīstamies savos grēkos, un viņš mums grēkus piedod. Bet ir reizes, kad vainas apziņa paliek. Tātad, ja vainas apziņa turpina pastāvēt, mēs uzdodam sev kādu jautājumu. Kādu? Ja mēs esam izsūdzējuši savu vainu Dievam, bet vainas apziņa paliek, mēs uzdodam šos jautājumus. Vai es esmu kļūdījies un ievainojis citus vēl kādā veidā, un Svētais Gars vada mani, lai es lūgtu viņiem piedošanu? Tātad, ja es izsūdzu savu grēku Dievam un joprojām jūtos vainīgs, tad es saku, vai es neesmu ievainojis kādu vēl, un Svētais Gars mani vada pie šī cilvēka, lai es lūgtu piedošanu? Kad man vajadzīga publiska jeb atklāta grēku izsūdzēšana? Pieņemsim, ka es kādus esmu sāpinājis, un pieņemsim, ka es patiešām viņus esmu ievainojis. Kad ir piemērota atklāta publiska grēku izsūdzēšana? Ļaujiet man jums pateikt, ka publiska grēksūdze nav piemērota. Ja tu esi par kādu stāstījis baumas, sabojādams viņu reputāciju, tad tu ej un atjauno šo sēdu, kur tā ir bojāta. Tu nedrīkst aiziet uz draudzi un teikt, es to un to esmu teicis trim cilvēkiem par Jāņa reputāciju. Nē, bet tu ej pie šiem trim cilvēkiem un runā ar viņiem un atjauno Jāņa reputāciju. Ja tu esi izlabojis šo kļūdu par Jāni un gribi, lai šis pārpratums tiktu izbeigts, tad ej pie Jāņa, jo tā nav publiska grēksūdze, un lūdzu viņam piedošanu. Kad tu būsi lūkšanā Dieva priekšā uz ceļiem, tad izsūdzi Dievam savu grēku un zini, ka Dievs tev piedod, tava morālā vaina tiks noņemta. Ja tu esi ievainojis kādu, tad tev ir jāārstē šis ievainojums. Ja tu no kāda cilvēka esi izkrāpis naudu, tad atrasdamies uz ceļiem, saki Dievam, man ir žēl, un tad ej pie šī cilvēka un atzīsties viņam un atdod, ko esi izkrāpis. Citiem vārdiem sakot, kristietība ir ļoti praktiska. Kad tev ir jāiet pie otra cilvēka, tad, kad tu esi sāpinājis viņu, kad tu esi ievainojis, apkrāps un bijis negodīgs ar viņu, kāpēc tev būtu jāiet pie viņa? Pirmkārt, lai tev būtu tīrs sirdsapziņa Dieva priekšā, otrkārt, šis cilvēks tāpat ļoti labi zina, ko tu esi darījis, un tu gribi viņa priekšā pareizi apliecināt savu kristietību. Un treškārt, tu nevēlies, lai starp jums būtu kāda barjera, tu vēlies labas attiecības. Ja Svētais Gars tiks izliets bagātīgi vēlā lietas spēkā, tad šāda grēku izsūdzēšana notiks. Tad mēs apkamsim viens otru un teiksim viens otram, piedod par to, ka sāpinīja, mēs lūgsim Dievu iztīrīt mūsu sirdis pilnībā. Tas notika augšistabā. Kristus iztiepja savas rokas pret mums un ar plaši atvērtām rokām aicina mums apskaut vienam otru. Kristus izstiep savas rokas un aicina mūs izsūdzēt mūsu grēkus viņām, kā arī mūsu kļūdas un pārdarījums, ar ko esam ievainojuši viens otru, izsūdzēt savā starpā. Ziniet, es domāju, ka šie ir tādi principi, kam būtu vērts sekot. Te būs jautājumi, ko vajadzētu uzdot pašam sev. Vai kāds manā dzīvē, kas kavē svētā gara izliešanos? Vai manī ir kāds apslēpts grēks, ko es neesmu izsūdzējis un atstājis? Vai ir kāds, ko esmu sāpinājis vai apvainojis, un kam man būtu jālūdz piedošana? Vai es pilnībā esmu pieņēmis Dieva piedošanu, vai es joprojām nevajadzīgu loloju vainas apziņu? Vai es pilnībā uzticos Jēzum, ka Viņš piedod man manus grēkus? Šie ir četri izaicinoši jautājumi. Jautājumi, kas vada mūs zemoties uz ceļiem. Jautājumi, kas mūs vada atvērt savu sirdi, lai saņemtu piedošanas prieku. Es esmu gājis pa ceļu, par ko runā Dāvids. Viens no lielākajiem priekiem, ko es esmu atklājis savā dzīvē, ir lasīt psalmus. Dāvids to uzraksta šādi 32. Psalmā. Orģinālā ebreju tekstā Dāvids lieto ļoti spēcīgu vārdu, un viņš saka, svētīgs, kam pārkāpumi ir piedot, kam grēki nolīdzināti. Šis ir brīnišķīgs teksts, svētīgs. Tas ir ebreju vārds asher, un tas nozīmē pilnīgs miers, pilnīgi apmierināts, cilvēks, kam ir iekšēja harmonija. Vai jūs gribētu šo harmoniju savā dvēselē? Vai jūs gribētu iegūt mieru ar Dievu? Svētīgs tas cilvēks, kam grēks piedots. Ievēro, Dāvids saka 32. Psalmā 35. Kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaid cauru dienu, jo tava roka smagi gulās uz mani dienām un naktīm. Man spēks izkalta kā zeme vasaras bulā, tad es atzinos tev savos grēkos. Par ko Dāvids šeit runā? Viņš saka, kad es grēkoju, un kamēr es šo grēku turu sevī, tas atņem man enerģiju. Es zaudēju spēku. Kad es grēkoju, es sajūtu sāpes savos kaulos. Citiem vārdiem sakot, vainai ir ļauna ietekme uz fizisko veselību. Grēks aizprosto dvēseles artērijas. Grēkam ir trīskārtais postošs efekts. Tas ietekmē mani garīgi. Rodas barjeras starp mani un Dievu. Otrkārt, tas man ietekmē fiziski. Ir neparastas sāpes, kas ienāk manī, jo es jūtos vainīgs. Un treškārt, tas ietekmē man psiholoģiski, tas atņem man dzīves prieku. Bet šeit ir milzīgs prieks pēc grēku nožēlas. Kad mēs izsūdzam savus grēkus Dievam, kad mēs metamies ceļos Dievu priekšā un izsūdzam savus grēkus, tad nāk šī apziņa kā Dāvidam. Radi manī, ak Dievu, šķīstu sirdi, kad mūsu sirds ir šķīsta, jo mēs esam izsūdzējuši savus grēkus, tad mūsu dzīvē ieplūst jauns prieks, tad laime izstaro pār mums, tad rodas jaunas attiecības ar citiem. Es atceros, tas bija piekdienas vakarā pirms saulrieta, kad pie manām durīm atskanēja zvans. Es piecēlos un devos atvērt. Tur stāvēja viens no maniem studentiem. Es tolaik lasīju lekcijas Bībeles institūtā koledžas studentiem, un šis students man teica, mācītāji, man ar jums jārunā. Es teicu, protams, nāc iekšā. Tad viņš teica, es gribu ar jums runāt vienatnē personīgi. Mēs iegājām manā darbistabā. Tas man ļoti iespiedies atmiņā, it kā tas būtu noticis vakar, kad students man teica, mācītāji, pirms noriet sauli, man jums kas jāizsūdz. Un viņš teica, mācītāji, es gribu teikt, ka esmu izplatījis nepareizas ziņas par jums un saviem studībiedriem, stāstot lietas, kas ir pilnīgi nepatiesība. Un kad es lūdzu, svētais gars mani pārliecināja par to, un es izsūdzēju Dievam, bet es to gribu izsūdzēt arī jums. Un gadījumā, ja jūs dzirdēsiet, ko esmu par jums sastāstījis, es gribu, lai jūs zinātu, ka es no sirds to nožēloju, un es gribu, lai jūs zinātu, ka esmu aizgājis arī pie visiem, ko es atcerējos, kam es to stāstīju, un lūdzu viņus man piedot. Un es viņiem teicu, ka tas, ko bija sastāstījis, ir meli. Un tad es šo studentu apkampu, viņš raudāja kopā ar mani manos apskāvienos. Mēs nometāmies ceļos manā darbistabā un lūdzām. Un pēdējos 30-40 gadus mēs esam labi draugi. Dažkārt dzīvē ir reizes, kad viss, kas jums jādara, ir jāizsūdz savi grēki Dievam. Jūs esat šķīstīts, jūsu grēks tiek paņemts prom, bet ir citas reizes dzīvē, kad Svētais Gars jūs pamudina iet pie kāda, ar ko jūs esat uzcēlis sienu jūsu attiecībās. Nojauciet šo sienu, mans draugs, nojauciet šo sienu. Kad tev vajadzētu atklāti, ja publiski izsūdzēt savu grēku? Tikai tad, ja grēks ir darīts atklāti, visas draudzes priekšā. Atceries, grēku nožēli ir šķīstīšana. Tīrīšana, tā atnes veselību un prieku visai būtnei. Tas vienmēr ir izaicinājums domāt par patiesu grēksūdzi. Kā tas izskatās dzīvē? Priecājos šodien būt kopā ar Dženetu Peidžu, ģenerāla konferences kalpošanas nodaļas sekretāri, bet vairāk kā sievieti, kur ir piedzīvojusi Dieva spēku savā dzīvē. Kāda ir patiesa grēksūdze un kādas ir sajūtas? Neesmu pārliecināta, ka zinu, bet visu, ko varu līdzdalīt, tas ir tas, kas noticis manā dzīvē. Kad mani aicināja šeit runāt, es lūdzu Dievu, ko teikt, un nekas nenāca prātā. Un tad, pagājušajā nedēļā, man radās pārpratums par norises laiku ar personu, kur plānoju šo tikšanos. Kad saņēmu e-pastu, es uztraucos un sūtīju atbildi, ka šis laiks man neder. Mēs turpinājām apmainīties ar vairākiem e-pastiem. Tu nokopēji to visu. Es zinu, ka tu nezināji, ka es par to runāšu, bet tu nokopēji to visu un atsūtīji man atpakaļ šo tekstu. Dženeta, jūsu e-pasts skanēja skarbi. Jūs varbūt tā nedomājāt, bet tā tas izklausījās. Kad es lasīju šo e-pastu, es biju tik aizņemta, tik skrējoša, lai visur paspētu, nodomāju. Atkal tas derīgs. Vienmēr māca mani. Jā, tāda ir reālā dzīve. Pēkšņi, tā domājot, ienāca prātā Salamana pamācības. Es jums nevaru pateikt, kur Salamana pamācībās. Es lasu daudz Salamana pamācības, jo man ieteica, ka es būšu gudra sievieti, ja lasīšot Salamana pamācības katru dienu. Un, lai tā būtu, es mēģinu. Taisnā rājiens ir labs, skanēja ausīs. Domāju, viņam laikam ir taisnība. Un tā es tai sievietei no cerības kanāla aizrakstīju atpakaļ atvainošanās e-pastu. Ziniet, Deriks teica, ka mans e-pasts izklausās skarbi, un es vēlos atvainoties par to. Man likās, ka ar to arī viss beigsies, bet tomēr es vēl nejūtos labi. Man taču nebija laika ar to nodarboties. Nezinu, kā tas ir jums, bet ir reizes, kad es kaut ko daru ar sajūtu, ka tā nav labi, bet esmu pārāk aizņemta, lai iedziļinātos. Es pat nevēlos runāt ar Dievu, jo nezinu, ko viņš teiks, baidos, ko viņš teiks. Bet viena no lietām, ko es atklāju pavadot laiku ar Dievu, ir, ka viņš runās ar mani. Un daudzreiz es neesmu pārliecināta, ka vēlos to dzirdēt. Nezinu, varbūt jūs esat tik perfekts, ka jums tā nav, bet kad es lasu Dievu vārdu, var teikt, ka tas runā uz mani. Ne tā, ka es dzirdētu balsis, bet kā iespaids, tā klusi. Un dažreiz es nevēlos to dzirdēt. Un es sāku lasīt Dievu vārdu ātrāk, lai izvairītos no tā. Bet gadiem ejot, es esmu iemācījusies apstāties, jo nevēlos, lai tas šķir mani no Dieva. Un es apstājos, lai teiktu Dievam, labi Dievs, ko tu mēģini man pateikt? Nedomāju, ka vēlos to dzirdēt tagad, bet vienalga, ko tu man vēlies teikt? Liekas, ka Dievs man saka, nepietiek tikai ar atvainošanos tai sievietei cerības kanālā. Tev jālūdz viņai piedošanu. Bet es teicu, ko es esmu izdarījusi tik nepareizi? Un Dievs sāka man rādīt manu sirdi. Mans sirds stāvoklis bija vainīgs pie tā, kā es uzrakstīju e-pastu, kā es pieprasīju to, kas man ir nepieciešams. Un ziniet, esmu tik pateicīga Dievam, ka viņš mums piedod. Viņš mums tik ļoti mīl, viņš nenāca, lai man pārmestu, bet lai mīlētu mani. Caur viņu vārdu, ziniet, viņš sāka man rādīt, kā viņš mīl mani. Un tā, vēlāk tajā dienā es saņēmu drosmi un uzrakstīju e-pastu tai sievietei un teicu, ziniet, es saprotu, ka Dievs man saka, ka nepietiek tikai ar atvainošanos, bet man jums jālūdz piedošanu, jo tas bija tik nepareizi, ko es izdarīju. Tāda ir piedošana. Par laimi viņa man piedeva, jo viņa ir jauka sieviete. Bet ir pārāk viegli sevi attaisnot dažādos veidos. Jā, es izdarīju to, jo biju pārāk aizņemta. Ziniet, biju ātri aizkaitināma, jo bija slikta diena. Bet ko es atklāju? Kad Dievs saka, nē, tas tāpēc, ka tu esi grēcīga, tas ir tāpēc, ka tu esi savtīga, tu esi paštaisna, tu esi sabojāta un tev ir nepieciešams to atzīt. Bet kāda dziedināšana ir tajā? Tas bija ļoti praktisks piemērs. Tas nav liels notikums, bet reāli iespēja teikt, man ir nepieciešams patiesi nožēlot un lūgt piedošanu. Es lūdzu, lai šī liecība dotu svētību jūsu dzīvei. Kad jūs ļausiet svētiem garam jūs uzrunāt, lai varētu pakļauties viņu pārsteidzošajam plānam jūsu dzīvei. Paldies draudzes vecākajam Morris un Mrs. Page par šo liecību sniegšanu. Patiesi grēksūdze nevienmēr ir viegli, bet tas bija galvenais notikums, ko piedzīvoja mācekļi pirms vasaras svētkiem. Un mums tā jāpiedzīvo līdz pat šai dienai. Tas ir vienīgais veids, kā piedzīvot šo brīnišķīgo apziņu, svētīgo mieru, priekpilno dusu, jo mūsu grēki ir piedoti. Mācītājs Finlejs mums līdzdalīja trīs grēku izsūdzēšanu veidus. Vienīgi Dievam, cilvēkam, pret ko esam bijuši netaisni un atklāti darītos. Es nezinu, kā jums, bet man vienmēr vieglāk ir bijis savus grēkus izsūdzēt Dievam, nekā atvainoties cilvēkiem. Tas kaut kā nenākas viegli, lepnai sirdī. Tur vajadzīga liela pazemība, lai atzītu pieļautās kļūdas. Es domāju, ka vēlns zina, cik spēcīga ir patiesa grēksūdze kristieša dzīvē. Viņš zina, ka grēku nožēlu ienes mieru dvēselē. Viņš zina, ka labojot savas kļūdas, mēs iegūstam pārliecību par to, ka Jēzus mums ir piedevis grēkus. Tas ir Dieva apsolījums mums. Es domāju, ka vēlns mūs bieži kārdina, lai mēs nesakārtotu attiecības ar citiem. Viens veids, kā viņš attur mūs no patiesas grēku izsūdzēšanas, ir meli. Un tur nav ko brīnīties, jo viņš ir meli tēvs. Šie ir meli, ko vēlns mēģina mums iestāstīt. Ja mēs atklāti atzīsim savu kļūdu otram, tad šis cilvēks slikti par mums domās. Mēs būsim pazemoti un mūs nepieņems. Bet parasti ir tieši otrādi. Es esmu piedzīvojis, ka ja svētais gars pamudina uz godīgu grēku nožēlu, tad pretī mēs varam sagaidīt cieņu un abrīnu no tiem, kam mēs esam atvainojušies. Es domāju, ka mēs visi zinām, cik grūti var būt patiesa grēksūdze, un mēs novērtējam godīgumu un drosmi, ko tā prasa. Draugs, ja svētais gars tev atsauc kaut ko atmiņā, tas var būt pavisam niecīgs pārpratums, kas jālabo. Nevilcinies, nekavējies. Lūdz par to, bet ja pēc lūkšanas tu joprojām neesi pārliecināts, un tas tevi joprojām neiziet no prāta, tad ej un labo šo kļūdu. Tā var būt maza lieta, bet neļauj tai traucēt tavu sirdsapziņu. Patiesa grēksūdze tavu vainu noņems pilnīgi. To piedzīvoja mācekļi pirms vasaras svētkiem, un tas ir piedzīvojums, kas ir vajadzīgs arī mums šodien. Lūksim. Debesu Tēvs, paldies par piemēru, ko Tu mums esi devis caur mācekļiem, par patiesas grēksūdzes piedzīvojumu. Kungs, mēs gribam to piedzīvot, lai Tu varētu izliet savu garu pār savu draudzi šodien. Es lūdzu par ikvienu no mums. Kad mēs uzklausām Tavu balsi runājumu uz mūsu sirdīm, ja ir kas labojams mūsu dzīvē, lai mēs to izsūdzam Tev un iegūstam mieru, kas nāk caur Jēzu Kristu. Viņa vārdā mēs lūdzam. Āmeni.